Поговоримо про Миколу Лукаша, цій видатній людині. Ми вирішили присвятити цілу годину, хоча зазвичай у нас блоки тематичні по півгодини. Чому? Тому що Микола Лукаш – це український поет, перекладач, жив у 20 столітті. Феноменальний лінгвіст, філолог, який знав 22 іноземні мови. У видавництві «Дух і літера» виходить книжка під зіркою Лукаша. От, власне, про цю книжку ми поговоримо із нашими гостями. Перший гість уже в студії – це письменник і драматург Богдан Жолдак. Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
І далі буде з нами пізніше до нашої розмови. Телефоном приєднається видавець цієї книжки, очільник видавництва «Дух і літера» Леонід Фінберг. Ну, а ми починаємо нашу розмову із Богданом Жолдаком. Я вже сказала, отак от така для початку бесіди нашої про Миколу Лукаша, цікавий факт, що це людина з феноменальним таким талантом, яка знала 22 мови і не просто знала, робила чудові переклади з цих мов українською мовою і за деякі переклади, наприклад, Гьоте Фауста, отримала спеціальну нагороду від німецьких філологів. На жаль, Микола Лукаш не зміг виїхати до Німеччини.
Він би зміг, але його не випускали.
Не випускали, так. Ну, хотів, але не зміг виїхати, не випустили по цю нагороду. От, а які ще такі вражаючі факти для людей, які або не чули про Миколу Лукаша, або, можливо, щось чули, але не настільки поки що вражені, як ви, як Леонід Фінберг, який видає цю книжку книжку під зіркою Лукаша у своєму видавництві?
Ну, найперше треба сказати, що він був найбільшим світовим перекладачем. Найбільшим.
Що це означає?
Це значить, що йому вдавалося в перекладі робити такі чудеса, які до того ніхто не міг створити. Ну, от, наприклад, ми згадали про Фауста Гьоте. Справа в тому, що свого Фауста Гьоте писав протягом 60 років. І вони були написані різностилем. І Гьоте вживав там мат.
Німецький.
Ну, так. Ну, він,
не російський.
А він тотожній.
Ясно.
От, всі світові перекладачі перекладали це, так вони приглажували це. Тоді ж не було ще Леся Подрів'янського, розумієте? От, а найстрашніше в цій історії було, що друга частина, написана вже в зрілому і старому віці, вона містила незрозумілі цілі такі величезні шматки. Там йшлось про якийсь карнавал, якісь шабаші, щось таке нагороджено. І німці не могли протлумачити, що їхній великий майстер мав на увазі. Уявляєте? Ну, це як, наприклад, Коран. Мусульмани багато чого з того Корану не розуміють, але вчать на пам'ять. От. І коли Микола Лукаш переклав на українську мову цей твір, а треба сказати, що почав він його перекладати, коли йому було 12 років. Ще дитиною він переклав пісеньку «Гретхен» в 5 класі, яка, до речі, так і увійшла в повне потім видання. Так от, Микола Олексійович, коли переклав другу частину «Фауста», німці, Німецька академія мистецтв і всі філологи нарешті збагнули, що «Фауст» в собі містив, що мав на увазі великий Гьоте. Як це можливо? Справа в тому, що на відміну від цих знавців, Лукаш знав 22 мови, перекладав з 18. Тобто він володів таким ареалом гуманітарних лінгвістичних знань, в одній особі він все це тримав, що він зміг пройти оцими лабіринтами цих дуже таких високорозумних текстів. І Європа здригнулася. Я чому про це говорю? Тому що більше такого перекладача не існує, який би міг німцям пояснити їхнього класика. От. І тому ми можемо тільки за одним цим прикладом говорити про те, що Микола Олексійович є найбільшим світовим перекладачем. Але біда його полягала в тому, що він все-таки перекладав на українську мову.
Чому це біда?
Біда, тому що світ ще й досі не дуже Україну знає. А в ті часи, в 50-ті роки, коли ще був живий Сталін, що вони про Україну знали? Тобто ця книжка вийшла, німецькі митці на це звернули увагу, але цей факт, ну, не був всесвітньо розповсюджений. У нас на Україні це часто трапляється, що наші найбільші генії світові раптом робляться незнайомі, ну, ніхто їх не знає. Наприклад, син нашого поета Грабовського уперше в історії людства зробив електронну променеву трубку, винайшов кінескоп і зробив найпершу в історії людства телепередачу на, за допомогою електронного сканування. Виявляєте, якби це, скажімо, він жив в нормальні часи, то він би став мільярдером за 15 хвилин. Тому що усі телевізори, там радари, осцилографи, все це було під його фінансовою гідою. Так от, геніїв дуже багато українських, але їх ніхто не знає. Знають послідовників або попередників з інших країн, а про це все це покрито. Так же з Лукашем. Він був найбільший світовий перекладач, і на Україні він точно найбільший перекладач. І найбільший лінгвіст, як ви сказали, це найбільший знавець української мови в усіх її аспектах. От. Ну і тому, знаєте, ще коли він був живий, і коли його не викинули з друкувальних верстатів, його знала вся Україна. Всі очікували. От він зараз, наприклад, перекладає Гарсія Лорку. Всі знали, що він перекладає, от вона вийде.
Знали без Фейсбуку, без засобів масової інформації, так?
Інтелігенція вже була напружена. І от виходить Лорка, і всі біжать по крамницях, розмітають тираж. От. А коли йому перекрили кисень, 12 років нічого не друкували, ну це буде окрема розмова про це, то його почали забувати, тому що його ж не тиражували у засобах масової інформації. Розумієте? І так от зараз дещо видається із його доробку. Ну, треба сказати, що він переклав, це дослідник Черняк уклав з дерев'яну бібліографію, товстезну книжку перекладів Лукаша, і там десь 3,5 тисячі перекладів із 18 мов. Знаєте, одне діло знати мову,
А інше перекладати, тим більше не лише прозу, а й поезію.
І поезію.
Я перепрошую, нагадаю, що ми говоримо про Миколу Лукаша, поета, українського поета, перекладача, лінгвіста, феноменального лінгвіста. І говоримо із Богданом Жолдиком, який є письменником і драматургом, і кінодраматургом. Так? І ми говоримо про те, що у видавництві «Дух і літера» готується до друку книга «Під зіркою Лукаша».
Вона вже вийшла.
Вона вийшла. Ну, ми її будемо презентувати, трошки пізніше зв'яжемося із видавцем Леонідом Фінбергом. А ми давайте з вами повернемося до біографії Миколи Олексійовича. Звідки в нього такі знання? Хто його навчив цих мов? Де він вчився? І взагалі, як проявився цей талант?
Ну, уявіть собі, Кролевець.
Сумщина, так? Він народився там в 1919 році.
Так, уявіть собі, що таке 19-й рік? Це кошмар був. Це була так звана громадянська війна, перші голодомори на Україні. І
ну, громадянська війна або окупація, як ми зараз кажемо, що це більшовицька окупація Української Народної Республіки.
І от народилася дитинка в таких жахливих умовах, сім'я не була багатою. І так трапилось, що він, цей найбільший філолог, народився німий. Уявляєте, він не міг говорити. Ну, це була трагедія для матері, для близьких, але потім махнули рукою. Ну, німий, то й німий. Але його рідний дядько, він не вірив у те, що ця дитина німа. Він йому читав весь час книжки, сидів, і всі казали, та що ти йому читаєш, він же нічого не тямить. Він каже, ні, у нього дуже розумні очі, він все розуміє. Ну, як він розуміє, якщо він нічого сказати не може? Уявляєте, як це було страшно, коли дитина, вона вже була серед однолітків ізгоєм і так далі. І от, коли йому виповнилось 5 років, до Кролевця приїхав циганський табір. І це, він бігав дивитися, там було дуже яскраво, гамірно. І циганські діти не цурались його. Навпаки, вони з ним гралися, він з ними заторошував. І, розумієте, він увійшов нарешті в це суспільство. І от, коли цей циганський табір знявся і поїхав, то маленький Миколка зник із Кролевця. Зник. Ну, одні казали, що він сам утік, інші казали, що його вкрали цигани. От. Його не було 2 роки. Він об'їздив з цими людьми всю Україну. А потім він одних втік і повернувся сам маленький прицибав у Кролевець. Ну, сім'я ахнула, коли його побачила, але вона ахнула ще раз, коли почула, що він блискуче балакає, швидко. розумно, дотепно, але циганською мовою. Тобто перша його мова, якою він заговорив, була циганська. І це дещо пояснює. Справа в тому, що цигани, вони вихідці із Індії. Зараз вже ми говоримо про деяку спорідненість між нашими культурами, індійською і українською. Але справа в тому, що... І Лукаш потім сам казав, що ми не туди пішли. Ми спирались на європейську, на античну літературу. Нам треба було починати зі Сходу, з Індії. Тому що і європейська, і давньогрецька культура, вони все-таки мають коріння теж. Ну, це інша розмова. І, можливо, те, що він заговорив циганською індійською мовою, створили потім із нього поліглота. Тобто він зразу почав з самих азів нашої культури. І дуже швидко він опановував ці мови. Справа в тому, що там у Кролевці було дуже багато розорених маєтків, репресованих інтелігентів, і можна було збирати незрозумілі книжки, які були розкидані там по пограбованих обійстях. От, і ці книжки, а там було багато іноземних книжок, от, вони були дуже гарні, і Миколка Лукаш почав їх читати. От, звичайно, це було вражаючим фактом, тому що, ну, як це в провінції, знаєте, якби він тут, скажімо, народився десь в Києві, якійсь академічній родині, там ще це можна було зрозуміти. Ну, от, наприклад, як Агатангел Кримський, він виріс в інтелігентному середовищі і так далі. А цей починав з нуля, причому починав сам із себе. У нього не було таких якихось великих проводирів. І от з самого малку він виявив талант до перекладання. Я вже казав, що він перекладав Гьоте в п'ятому класі. Але поштовхом до його такої великої творчості були оті самі репресії, які нищили тоді Україну. Справа в тому, що коли він вступив на історико-філологічний факультет, то там з однодумцями вони організували такий напівпідпільний гурток мистецький «Зелена лампа». Цей гурток був організований за взірцем колишнього Кролевецького такого осередку. От, і тут у Києві вони збирались, там читали вірші, прозу. До речі, там були пара сильних дуже поетів, потім які вийшли звідти. Але одного разу на засіданні цього товариства Микола Лукаш прочитав вірш. Знаєте, як він називався?
Як?
«Собака Сталін».
Оу.
Оу. Це був десь там 38-37 рік. Тобто це всі перелякались і кажуть, це тобі смерть і нам теж за те, що ми тут поруч були. Ти що робиш? Це ж самогубство. І твої родичі полетять, бо це нарешті...
А авторство вірша його?
Так, авторство вірша його. Уявляєте, це ж... НКВД не пощадить. Це така радість для цих карних, що нарешті знайшовся ворог Сталіна справжній. І він глибоко задумався про те, як же йому далі жити. І тут йому спало на думку, що треба ставати перекладачем. Перекладачем, тому що переклади менше цензуруються. Якщо і цензуруються, то не в таких обсягах, як оригінальна література українська. І він став на цей шлях твердо. Я не сумніваюся, що він був великий український поет. Але він уклав свою душу у ці найвишуканіші взірці іноземних літератур, яких він приводив до українського читача. От. І це, до речі, теж деяка така окрема тема. Чому? Кожен український письменник потрошку змінює українську літературу на краще. От. Ну, наприклад, Шевченко фактично розпочав найсучаснішу літературу. І всі змінюють, там Леся Українка, Франко додавали. Але Лукашеві удалося змінити її набагато кардинальніше. Він її просто поставив з ніг на голову.
Що ви маєте тут на увазі?
Зараз розкажу. Справа в тому, що українська мова жахливо репресувалась. Ви знаєте, там десь біля 400 рескриптів проти мови було, і знищували, розповсюджувались видавництва. Всі видавництва мали такі списки слів, які треба вилучати із текстів. І це було прокляттям для редакторів. Уявляєте, в ті часи набрати свинцевий набір, зробити книжки, і раптом треба вилучити там такі слова.
Ну, замість буревія треба було писати ураган, наприклад. Це я знаю такий класичний приклад. Тобто, фактично, це російське слово, яке своєю чергою запозичено з французькою, а буревій в словниках виносилось як застаріле, діалектизмом і так далі, так далі. Не, і, відповідно, літредактори або цензори його викреслювали і вписували ураган в український текст.
І от уявіть собі цю кастровану мову. В межах цього прокрустового ложа усі письменники писали, як могли, і що попало писали. Але перекладна література не так цензурувалася. І Микола Олексійович зробив найбільший подвиг, можливо, то він фауст зробив для німців, подвиг. Він взявся до Декамерона Боккаччо. Це, знаєте, Декамерон Боккаччо – це фантастична така річ. Справа в тому, що відродження в Італії почалось не тільки в культурі, а воно почалося в буквальному сенсі. Справа в тому, що тут у нас під Феодосією орда обклала італійців Феодосії і закидали туди чумні трупи для того, щоб вигубити це місто і його захопити. Але ця чума несподівано пішла і по орді. І виникла жахлива епідемія по всій Європі, яка викосила мільйони, причому вона тричі пройшла по Європі, ця чума. І Італія вигибла практично. І от тоді Декамерон, написаний Боккаччо, він відродив Італію як? Це була еротична книжка із 100 оповідок, яка дуже сильно заохочувала італійців до відродження буквального. Тобто це... Знаєте, як Камасутра в Індії, яка після мору підняла Індію так, що тепер вона зупинитися не може по народжуваність. Так же зробив і Боккаччо. І оце таке відродження було подвійне, духовне і біологічне. І от Лукаш вирішив скористатися цим механізмом і переклав суперпопулярну книжку світову з дуже таким, сказати, ужитковим наповненням, яке зрозуміло для кожного чоловіка. Але справа в тому, що в ті часи, коли писався Декамерон, українська мова була повністю уже знівельована. Чим? Писемність наша, тутешня, була скасована варягами за бересту, за тексти. За бересту карали смертю варяги, смертю. Натягли сюди німців Кирила і Мефодія, які болгарську мову чужу запровадили грамоту. Знищили тут більше 13 алфавітів по різних регіонах. До речі, сам Кирило і Мефодій, вони писали про те, що вони у Херсонесі в одного русина читали Біблію в русинському перекладі. Ви уявляєте?
Ого.
Да, уявляєте, який був рівень писемності? Це десь там через 1000 років тільки тут рідною мовою з'явилося. Але... Кирило і Мефодій звідти взяли кілька літер, слухайте, це «же», «че», «ше», «ща». І зробили мову незрозумілу для загалу, тобто писемність відокремилась від народу. І що робить Лукаш? Він реставрує ту мову, яка існувала тут на Україні в часи Боккаччо.
Угу.
Він бере оці витерті слова знищені, і він їх знову в величезному обсягові вставляє в обіг. І з 1964 року, коли ця книжка вийшла, трохи поредагована, правда, але всі українські письменники і поети, і журналісти, і радіо, і телебачення почали говорити іншою мовою. Вони побачили цей безмір, це шалене багатство, і вже цензура цей бій програла одному Лукашу. Тобто він перекинув літературу тотально. Ну, якщо ми візьмемо твори наших відомих класиків тогочасних, взяти твір до Декамеронівський, до Лукашівський, і після Лукашівського ви побачите разючу різницю. Це зробив один чоловік-перекладач.
Я нагадаю нашим слухачам, говоримо ми про Миколу Лукаша. Микола Лукаш – видатний український поет 20-го століття, поет, лінгвіст, перекладач. В видавництві «Дух і літера» вийшла книжка під зіркою Лукаша. І ми про цю книжку зараз по телефону поговоримо із видавцем Леонідом Фінбергом. Пане Леоніде, чи ви нас чуєте?
Так, чую.
Чуєте, от у вас є чудова нагода сказати нашим слухачам, чим може зацікавити ця книжка і, власне, кого, на кого зорієнтована, чому ви вирішили її видати зараз?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що це вже третя книжка в нашій серії «Постаті культури».
Угу.
Зізнаюся в тому, що це мій проєкт. І для мене дуже важливо, я відстоюю цю тезу, і думаю, що тут всі погодяться, що кожна нація повинна мати мало того, що джерела історії, трактовки історії, ще і свою історію в біографіях своїх героїв. І для мене дуже важливо, щоб це серед цих героїв були і герої постаті культури, люди мистецтва, люди літератури, видавництво, театру, кіно і таке інше, і таке інше. І от ми почали таку серію. Перша книга, з якою ми відкрили її, це книга Романа Крогоцького, видатного дослідника кіно, літературознавця, про дисидентів. Пан Роман сам був в цій когорті і написав чудові нариси про своїх друзів. Другою книгою вийшла книга Леоніда Ушкалова, одного з найцікавіших українських інтелектуалів, про Сковороду. Буквально там за півроку тисячі примірників розкупили українці. Зараз вже йде 3 тисячі цих чудових книжок, раджу. І отже, третя книга – це книга Богдана Жолдака про Миколу Лукаша. Я так думаю, що про постать Миколи Лукаша вам розкаже Богдан Жолдак, а я радий тому, що ця серія продовжується. І хочу пообіцяти, що найближчим часом у нас вийде книга про Віктора Некрасова, вийде книга про Миколу Зерова. Ну і я сподіваюся, що через деякий час ми будемо мати повноцінний ряд портретів, блискучих людей, зроблених найкращими сучасними інтелектуалами.
Але все ж таки я повторюю запитання, як ви самі вважаєте, для якої читацької аудиторії найперше цікава ця книга?
Мені здається, що для всіх, хто любить читати серйозні книжки. Адже Микола Лукаш – це один з геніїв української культури. Це саме він переклав Гьоте Фауста. Це саме він переклав Сервантеса. Він перекладав з 18 мов. Його переклад Фауста вважається найкращим з європейських мов перекладом в європейських мовах. Тому мені здається, що нація повинна знати своїх велетнів, а він велетень. Саме він і його друзі, такі як Анатоль Перепадя, такі як Москаленко, Попович, вони втримали українську культуру в чорні часи, коли практично письменники писати повноцінно не могли, їх цензурували. А перекладачі могли сказати, то це ж не я, це Сервантес, це Гьоте. Отже, саме тому нам треба читати такі книжки.
Дякую вам дуже, Леонід Фінберг, видавець, видавництво «Духі літера». Там вийшла книга, вона вже є у доступі. Книга Богдана Жолдака про Миколу Лукаша «Під зіркою Лукаша» називається. А автор цієї книги зараз у нас в студії. Пане Богдане, ми продовжуємо говорити про Миколу Лукаша. І дуже важлива така сторінка в його біографії, драматична сторінка. Це 1973 рік, коли він на той час в цілому успішний перекладач, його видають, його добре знають. Як ви кажете, вся інтелігенція знає, чим займається Лукаш, що саме він перекладає. Він виступає на захист Івана Дзюби, підтримує Івана Дзюбу і, власне, його твір «Інтернаціоналізм чи русифікація». Що відбувається далі?
Справа в тому, що Лукаш в цей час дуже довго перекладав Дон Кіхота. І він так вжився в цей образ, фантастично. Він дуже довго це робив. Уривки з Дон Кіхота друкувалися в різних журналах в його перекладі. І тут раптом Дзюбу, нашого великого мистецтвознавця, літературознавця, садять, КГБ його забрало, знаючи, що той хворий на сухоти. Тобто це було убивство. Він би там ніякого терміна б не витримав. І от як розповідає про це Григорій Кочур. До речі, в цій книжці якраз я опублікував ексклюзивне інтерв'ю своє з Кочером, де той трохи відкриває початки цієї історії. Приходить до Кочура Лукаш, і каже: от Дзюбу вбивають, а може взять та написати в ЦК такого листа, щоб я, Лукаш, одсидів термін, там 5 років кидали Дзюбі, замість Дзюби. Їм же байдуже, кого садить. Я так і написав. Той каже: та ти що, Микола, ти здурів. Невже ти думаєш, що ти зможеш допомогти Дзюбі? Навпаки, ти тільки його становище погіршиш. Це Дон Кіхотство, Микола.
А він якраз перекладав Дон Кіхотство.
А він і каже Кочеру: та я вже одіслав цього листа. І ЦК отримала такого жахливого інтелектуального ляпаса. От, звичайно, це не допомогло. Але Лукаша викинули із друкувальних верстатів. Потім викинули і Кочура за якісь інші гріхи. Справа в тому, що ці два найбільших українські перекладачі, Кочур – це була така машина інтелектуальна. Він координував усі переклади, які виходили на Україні, практично. Він знаходив нові імена нових перекладачів і якби давав їм на пробу речі на переклад, потім упорядков. Тобто це був фантастичний чоловік. Його посадили комуністи за те, що він під час війни в окупованому покинутому місті своєму працював у музеї, і його дружина. Коли прийшли червоні, вони сказали Кочуру: ах, так ти співробітничав з німцями. Уявляєте, музей не евакуювали, кинули. І чоловік там, значить, якось щось робив. От і запхали його в Воркуту в шахту. І, уявляєте, суперінтелектуал, поліглот, сидить під землею з уркотою, з бандюганами. І що Кочур робить там? Він по пам'яті, пише докторську дисертацію.
Ага.
З цитатами і з носками. І він робить цю докторську дисертацію під землею. Я вам скажу, що радянська шахта навіть не зеківська, це жах. І зараз вона жахлива, а тоді це було пекло натуральне. А Кочур, він же не був Шварценеггером. Це такий субтильний, такий ангелоподібний чоловік, який силою духу подолав оці жорстокі обставини і написав там дисертацію по пам'яті. Це, мабуть, унікальний теж світовий приклад. Я не знаю, де це в світі ще таке могло бути. От. І оцей Кочур, його теж викинули із перекладу, тому що він мав колосальний вплив на цю стихію. Тобто радянська влада схаменулася, що перекладачі можуть протидіяти цій тоталітарній машині. От. Ну і ясно, що у Лукаша життя не стало. Почалися провокації, почалися, там його міліція переслідувала, арештовували його на вулиці, там шили йому якесь там хуліганство, паятику і всяке таке інше, і ні копійки грошей.
А з чого він жив? От я теж читала цю біографію, я не можу знайти відповіді на це питання. Адже якщо взяти сьогодення, ну навіть часи Януковича, так, як от в мене є такий факт моєї біографії, що через цензуру я звільнилася з телеканалу СТБ, але я змогла за кілька місяців знайти собі роботу у громадських, численних громадських організаціях, які зараз підтримуються урядами західних країн. Тоді був Радянський Союз, це була абсолютно неможлива річ, так? То як він жив?
Жив він так. Ще в гурті «Зелена лампа», довоєнному, антирадянському гурті, був такий Микола Саміленко, його побратим. Який тільки почалась війна, Микола побіг не на схід, а побіг на захід і вступив в УПА. Угу. І він воював. Причому він воював в найжахливіших місцях. Це був Південний Провід, Дніпродзержинськ і так далі. Хто знає, хто такий Кук? Так от, да,
та, були да. Ми знайомі з паном от, Василем. Да. Головнокомандувач УПА «Південь».
Так от їх троє лишилося з цього проводу. Вони відступали між двох фронтів. Потім Саміленка посадили, але він дуже хитро зробив свої якісь там легенди, лишився живий. А от коли він вийшов, то він Лукашеві почав допомагати. Він працював прорабом, виконробом на будівництві, і він йому допомагав фінансово, ну і харчами. А ще рятували Миколу Олексійовича драчі. Іван Драч жив поруч з ним, і вони знали, що Микола Олексійович такий амбітний, йому ж не можна сказати: Микола, зайди, ми тебе нагодуємо. Завжди там Марічка чи Іван казали: ой, Микола, я таку книжку дістав цікаво, ну зайди глянь. Ну, то
які
заходив.
Делікатні люди, так, так?
Делікатні люди, вони його шалено підтримували. Ну, і ще багато людей. Справа в тому, що коли Микола Олексійович видавався, він мав дуже великі гонорари. І він їх роздавав. Доходило до смішного. Він сидить, щось перекладає, хтось заходить в комунальну квартиру, в якій він жив попередньо, і кажуть, я такий-то, такий-то, мені там треба гроші. А той, не одриваючись, каже, візьми там у лівій шухляді, візьми, скільки тобі треба. Він роздавав гроші. Ну, і багато людей, які цим користувалися, почали його якось підтримувати. От. Ну, звичайно, це не було вже таким повноцінним фінансовим життям. Але Микола Олексійович мав дуже одну потрясаючу, як про гіперінтелектуала, властивість. Коли він напружено і дуже швидко працював над перекладами, ну, звичайно, людина стомлюється. І для того, щоб якось відкрутити оцю накручену пружину, він ішов у Печерський парк і різався там у доміно. Це дуже дратувало Кочера. Каже, що ти вбиваєш час на цих домінушників. Треба сказати, що серед домінушників було дуже багато гібістів, відставних і різних. От, і він там у них гроші награбовані у нашого народу, одігрував назад. Іноді програвав. Але
справ... А, тобто там на гроші навіть гра йшла?
Так, там тільки на гроші. Ага. Воно скрізь на гроші гралося. Це так тільки кажуть, що... От. І, ви знаєте, це його, по-перше, підтримувало фізично, по-друге, він якось міг себе застосувати в тих умовах. Ну, бачите, все-таки цього було недостатньо. Але отакі якісь дуже незвичайні механізми працювали на те, що, щоб він міг просто фізично існувати.
А він міг відіграти якось назад цю ситуацію із підтримкою, з його листом на підтримку Івана Дзюби, покаятися. Ми знаємо чимало історій про те, як українські діячі в різних сферах культури виступали на чийсь захист, а потім відступали. Так, є деякі історії доведені, деякі лише на рівні чуток, але про це говорять. То як Микола Лукаш, можливо, міг би якось відновити своє становище перекладача?
Він міг би покаятись, але ні він, ні Кочур ніколи б до цього не вдалися. Дон Кіхот не кається. Yes. Він іде на ці вітряки послідовно до самої своєї смерті. Звичайно, це все підірвало, по-перше, ну, його працездатність, ці жахливі умови. От, уже наприкінці життя, коли тут трошки ця ситуація почала мінятись, то видали книжку його перекладів, видали знову ж Декамерона і відновили його в спілці письменників, але справу вже було зроблено, його вже надломили фізично, тобто він принциповим лишився, але, розумієте, це, уявляєте, що таке 12 років битися лобом в стіну. От така якась жахлива історія. От, ну, Декамерона він зробив. Дон Кіхота переклав, допоміг завершити цю роботу Анатоль Перепадє, його друг, от, який, до речі, теж його підтримував. Ну, скажімо так, що вся перекладацька братія його підгодовувала. Річ у тому, що Микола Олексійович у себе зробив таку величезну картотеку з шухлядами, де було 6 словників отієї багатющої мови, яка увійшла і в Декамерон. І величезна кількість перекладачів приходили до Миколи Лукаша. Ну, знаєте, у перекладача весь час є проблеми, як таке чи таке слово вже, чи що. І вони рились у нього в цих картотеках, вибирали собі слова, і вони всі розуміли краще, ніж будь-хто інший, хто такий Лукаш. І що буде, якщо раптом його не стане. От. Ну, і таким чином він якось всю цю епоху жахливу якось спілкувався з Юрієм Щербаком, а його теж викинули на 12 років. Викинули на 12 років Валерія Шевчука, уявляєте? Так от, Валерій Шевчук підробляв тим, що робив технічні переклади. Анонімно. Знаєте, який це жах, яка ганьба. Щербак, він був доктором біологічних наук. І я питав, а за що вас викинуло? Ну, Лукаша зрозуміло. А чому викинули вас? А він каже, ну, вони дивляться на мене і ждуть, чи почну я писати листи в Організацію Об'єднаних Націй. Вони ждуть. От, ну, каже, а я не пишу. Значить, а вони ждуть, а я не пишу. От, це була інша ситуація. Все-таки вони принаймні давали можливість хоч якусь копійку заробити. от, в інший спосіб. А Лукаш був принципово знищений. Ну, уявляєте, чоловік іде додому, біля парадного стоїть Бобік з ментами. І вони цього гіперінтелектуала беруть під руки і кажуть, ти п'яний, ти хуліган. Він каже, я не п'яний, я не хуліган. Ні, ти п'яний. Сядять в Бобік, везуть в ментуру і дають йому 15 діб. От, ну як це впливає на чоловіка вже приниженого?
В руках уже, так?
Так, і от такі от жахливі варіанти, вони не є сприятливими для духовного піднесення. І вони свого домоглись. Він так Дон Кіхоти не приклав. І не треба. Чому? Бо він сам став фізично цим Дон Кіхотом. Тобто він увійшов туди тілом і плоттю.
Я пропоную послухати пісню на слова Роберта Бернса. Переклад цієї чудової поезії зробив герой нашої розповіді Микола Лукаш. І, як мені підказує в навушники Андрій Куликов, наш колега Андрій Куликов, який теж займається перекладами з англійської мови. Так от, Андрій Куликов наполягає, що Микола Лукаш Роберта Бернса перекладав зі шкотської мови, шотландської, я так розумію, так? І наскільки свіжо звучить цей переклад в виконанні пікардійської терції, послухаємо зараз усі разом.
У вас здається кімната для студентки?
Нехай холод і вітри, і сніг з дощем, і сніг з дощем. Я від негоди захищу тебе плащем. Тебе плащем, я від негоди захищу тебе плащем, тебе плащем, тебе плащем.
Пікардійська терція співає і виконує пісню «Слова» в оригіналі, написані шотландським поетом Робертом Бернсом. І, власне, переклад цієї поезії зі шкотської мови, як наполягає Андрій Куликов, зробив саме Микола Лукаш. А ми про нього і про книжку «Під зіркою Лукаша» говоримо із Богданом Жолдиком, письменником, драматургом, кінодраматургом, який написав про книгу про цю видатну постать, про поета, лінгвіста, знавця 22 мов, який робив переклади, літературні переклади з 18 мов. Пане Богдане, ще треба нам з вами поговорити про внесок Миколи Лукаша в українську мову в частині фразеологізмів, адже є таке спеціальне видання, так, книжка вийшла, «Фразеологія перекладів Миколи Лукаша». Розкажіть про це, будь ласка.
Ну, у Лукаша був ще словник української мови, упорядкований дуже хитрим способом. Приклади, які ставилися під якесь слово, бралися не з української класики, як завжди це робиться, а Лукаш ставив приклади із перекладних текстів. Він вважав, що в перекладі значення слова стоїть набагато точніше, ніж би із, скажімо, навіть Тараса Григоровича Шевченка. Це був унікальний словник. От, ну, бачите, оця сутність перекладу, вона виявилася в Фаусті, коли німці зрозуміли з перекладу.
Про свого... що написав їхній Гьоте, так?
Так, так же і Лукаш вважав, що із перекладних фраз точніше значення доходить. Ну, ви знаєте, що слова в перекладі не покривають повністю значення іншого слова. От Кулик може це сказати, що вони там дуже рідко трапляються так, що 100% це збігається. Ну, а найстрашніше для перекладача – це, звичайно, фразеологізми, ідеоми, які взагалі, це не є переклад, це взагалі абсолютно якісь структури, які віддалені лексично одна від іншої, але за внутрішнім змістом вони мусять перетинатись. І от Лукаш, він дуже був багатий на різні такі фразеологізми, він зробив цей словник. І слава Богу, що ще зусиллями Леоніда Череватенко ця книжка таки вийшла. Чому? Я кажу, слава Богу, тому що, наприклад, один словник Миколи Лукаша був спалений. Це словник, пробачте, українських матюків, української лайки.
Угу. Так, а коли це сталося?
А це сталося, як він уже захворів, і вже, значить, все було зрозуміло. Його сестра рідна, вона викладачка української мови і літератури з Кролевця. Вона, коли побачила шухляди із цими непристойними словами, вона перелякалась, що люди подумають про її геніального брата, і знищила це діло. От. Тобто ще лежать кілька словників, які не може осягнути наш інститут мовознавства. Вони взяли дві шухлядки на букву «А». І тут раптом виявилась така інтересна штука. Микола Лукаш робив два паралельні словники української мови, але в чому вони відрізнялися, не зрозуміло. От, наприклад, відкриваєш, от є таке слово «а», і воно має багато значень. Так от, в одному словнику йдуть одні значення слова «а», а в другому йдуть інші. Тобто, чим вони відрізнялись, це не зрозуміло. Два роки тримав інститут мовознавства ці тексти і не знали, як їх розподібнить. І навіщо це робив Лукаш? Ну, треба, щоб був в цьому інституті ще один чоловік рівня Лукаша, який би міг осягнуть ці загадки. Ну, бачите, словниками поки що не поталанило. Був один жахливий випадок. Колись я підбив, виходила тоді така газета «Слово», і керував нею Сопронюк, якого ви знаєте, цього журналіста. І я його підбив видавати словник Лукаша, словники Лукаша фотоспособом. От він, ми домовилися, що він буде робити вставку в газету. От, і в цій газеті будуть друкуватися ці два паралельні словника, а вже потім, може, колись хтось десь колись
зрозуміє,
розшифрує. Так. І вже ми зробили анонс, я статтю написав, і вже в наступному номері вже засканували першу подачу, і раптом, не буду називати цих перекладачів видатних українських, які повстали проти цього, під приводом, що, мовляв, Сопронюк – це не той чоловік, який може видавати Лукаша. Так це діло і заглухло. Потім мені життя не було, мене потім порвали на частини. Де ж словник? Уявляєте, яка доля? Як казав Шевченко, не так ті вороги, як добрі люди. І от така якась доля Лукаша продовжується. Словники не видані. його доробок. От, до речі, тут сказав Кулик, що шкотська,
Андрій, так?
Так, так. Що шкотська мова. Хто на Україні ще знав шкотську мову? Хто знав, що Лукаш знає шкотську мову? Виявляєте? Лукаш зробив ще один феноменальний подвиг. Він, коли перекладав Гарсія Лорку, всі знають відомі величезні поети, які перекладали Лорку з іспанської мови, літературно перекладали, але ніхто не знав, що Лорка іспанською мовою не писав. Лорка писав циганським андалузьким діалектом. Угу. Це зовсім не те, що є іспанська мова. Мабуть, те, що Лукаш був дотичний до циганської мови, він перекладав з оригіналу, але як зробити адекватний варіант української мови? Де тут ти візьмеш? І що зробив Лукаш? Він застосував лемківську і ще деякі мови Західної України для того, щоб створити колорит,
вау,
відповідний до цигансько-андалузького діалекту в українському відповіднику. Тобто це геніальний шлях. Але хто тут на Україні знав циганську-андалузьку мову? І звідкиля знав її Лукаш? Справа в тому, що Лукаш, він міг ще робить такі чудеса, ну, наприклад, після війни, в голодні часи, для якогось там судового процесу над військовополоненими треба було перекладача з мадярської мови. А не було тут перекладачів, які могли б на судовому процесі рятувати там якогось мадярина.
Ну, дуже складна мова.
Того найскладніша так. Із європейських мов, це взагалі жах повний. Ну, а Лукаш сказав, а чи є у мене 3 тижні? 3 тижні вивчить найскладнішу мову, виступати на суді, перекладати, захистити цього угорця, порятувати його, бо там на нього німці звели наклеп німецький полонений, щоб його знищити, знаючи, що він не зможе говорити. Ніхто ж не зміг.
Не зрозуміє, так.
Так. І Лукаш врятував цього мадярина. Але тут дуже цікава деталь. Коли поранений Лукаш, йому, у нього вже починалась гангрена, його бомбою поранили, він прийшов помирати додому, і він лежав на сонці, бо ліків не було, він думав гангрену вилікувати сонцем. І там йшли якісь військові, і щось, хтось там сказав, Лукаш одізвався до них німецькою мовою. А то були угорці. І угорців потрясло, що от лежить чоловік, і один угорець тоді таскав медикаменти, достав справжні медикаменти і вилікували, врятували Лукаша. А потім Лукаш віддав угорцям цей борг, врятувавши угорця. Це чоловік, який зміг за 3 тижні вивчити найскладнішу мову. Ну, я не знаю, можливо, слухачі подумають, що це якась фантазія, але це факт, який зафіксований, там, скажімо, протоколами судових засідань. Uh-huh. От. Так же саме і циганськ-андалузький діалект і що завгодно. Він легко користувався мовами, які він не використовував у художніх перекладах. Дуже просто йому це давалося. Він просто ці мови знав для того, для свого власного задоволення. І ще, Лукаш, на відміну від всіх наших нещасних цих підсталінських рабів, він мав абсолютну свободу, він міг слухати приймач 20 ага. мовами.
І радіо стало помічним його, так? Так?
Але в чому справа? Справа в тому, що передачі українською, російською мовами глушились тотально.
Так.
А не могли ж комуністи заглушити усі радіостанції світу? І Лукаш дуже легко різними мовами слухав усі новини, а потім ці новини він розповсюджував серед своїх товаришів. Ну, був один випадок дуже жахливий. Видавництво раптом влітає Лукаш і кричить: радянські танки увійшли в Будапешт, почалася різня. Всі йому: мовчи, мовчи, закрийся. А він це почув
мадярською мовою. Так,
так, почув мадярською мовою і зрозумів, що йде катастрофа на Угорщину. От. І, ну, йому тут же сказали: не говори, закрийся. І, значить, тобто його розпирали ці знання. Але ж, розумієте, сприймати живу мову з ефіру радіо, От як може хтось десь зараз нашу українську мову сприймає так. І переймається її багатством і її здобутками. От так і тоді цей колосальний обсяг знань, який він володів, працював на його свободу абсолютну. Він сприймав ці мови фонетично. От і, значить, збагачував досвід інакодумців.
Пане Богдане, менше хвилини у нас лишається для розмови. Я дивлюсь в інтернеті фотографії, які зберіглися Миколи Лукаша. На багатьох він цих світлин у вишиванці, українці в вишиванці. Можливо, ви знаєте, що він думав про те, що колись Україна здобуде незалежність?
Він іншої думки не допускав. До речі, в цій книжці є фотографії мої, де я фотографував Лукаша, ще досі не видані. До речі, феноменальний той випадок, де я підійшов і заклацав апаратом, як він грає в доміно. Угу. Це унікальний випадок, який йому не пробачали інші гіперінтелектуали, але це факт із його біографії. А те, що він тільки вірив у краще майбутнє України, то можете в цьому не сумніватись, тому що він на неї працював, і він в великій мірі її зумовив, цю незалежність.
Дякую дуже. Богдан Жолдак, автор книги про Миколу Лукаша, видатного українського поета, лінгвіста, знавця 22 мов і перекладача з 18 мов. Книга називається «Під зіркою Лукаша», вийшла в видавництві «Дух і літера». Будь ласка, якщо, я сподіваюся, дуже зацікавила вас наша розмова, купуйте і відчувайте приналежність, свою приналежність до великої української нації, яка мала таких от велетнів, таких неймовірно талановитих людей. Мала і має.